Hledáš inspiraci, která tě nabije pohybem?
V tom případě se vezeš na správné vlně.
Sportsteak. Sportovní magazín Rádia Wave. Sledujeme to, co aktuálně čeří adrenalinové vlny a přinášíme informace z velkých sportovních událostí. Sportsteak.
Každé pondělí mezi 17. a 19. hodinou na Rádiu Wave.
V roce 2010 jsme ve Sportstejku sledovali velmi různorodá témata a tomu samozřejmě odpovídal výběr hostů. Připomeňme si úryvky ze sedmičky rozhovorů, které ukazují, že Sportstejk se dívá na svět sportu z různých úhlů pohledu. Například předseda Českého olympijského výboru Milan Jirásek mluvil o výsledcích, trojnásobný mistr světa v desetiboji Tomáš Dvořák o chování při závodě, doktor Petr Forst o správné výživě a hokejový trenér Marian Jelínek o duchovním rozměru sportu.
Prvním hostem roku byl toho času primátor hlavního města Prahy, muž, který vylezl na vrchol Mount Everestu, Pavel Bém. Mluvili jsme nejen o výpravě do Himalájí, ale také o členech týmu, na které se často zapomíná, o šerpech.
Šerpové opravdu velcí parťáci, kamarádi. Je to třeba i tím, že z nich cítit ten duchovní život, to, že to duchovno uznávají mnohem víc než třeba klasický středoevropan.
Tak uvědomme si, že oni v tom prostředí, v dané kultuře, oni v něm vyrostou, jsou vychováni v nějakém smíření s přírodou, jsou vychováni v obrovské pokoře, jsou vychováni v nějaké víře, nikdy by prostě nevstoupili do těch míst posvátných velehor, aniž by nejprve získali a měli požehnání od svého lámy. Takže oni prostě takoví jsou, ale já si nemyslím, že by ti, ať už bílí, či jakýkoliv jiní horolezci, že by neměli v sobě tu pokoru. Já se přiznám, že možná, že ne všichni, ale nicméně alespoň z té naší sedmičlenné výpravy vlastně v tom duchovním slova smyslu žádné dramatické rozdíly nebyly. My jsme věděli, že bez požehnání to nepůjde, i my jsme prostě v sobě měli obrovskou úctu nejenom k té hoře, ale k tomu náboženství a k místním lámům a požehnání v tom tengbojském klášteře, který je takovým duchovním srdcem jižního podhůří Himaláje a kterému se vlastně nemůže vyhnout žádný z horolezců, který přichází do základního tábora z jižní strany pod Mount Everestem, tak všichni jsme tam to požehnání získali a myslím si, že bylo významnou součástí naší víry, že máme vůbec šanci se na vršek podívat i pak té přízně, která nám vlastně byla dána.
Jak se najímají takový šerpové, když se bavíme konkrétně o Everestu?
U těch malých výprav je to vždy dáno vztahem, lidským vztahem a zkušeností, takže já jsem říkal, že s těmi kluky jsme nebyli poprvé a určitě ne naposled. To prostě ta zkušenost partnerství nebo přátelství z těch minulých výprav, tak ta je tím jednoznačným úhelným kamenem vašeho výběru, takže my jsme prostě naprosto přesně věděli, znali ty kluky, věděli jsme, co v nich je, a snad až s výjimkou toho Davy, kterému tuším bylo nějakých 22, to byl vlastně nejmladší člen té expedice, tak všichni měli zkušenosti z těch velkých hor a takže jsme nevybírali, šli jsme na jisto.
22 to už je, ale to se šerpu týká poměrně starý šerpa v úvozovkách. To navíc, pokud bychom se podívali do minulosti, tak tam například s Hillerem a Stenzingem šel Tenzingův syn, kterému bylo 16 let tehdy, ale to v téhleté době už neplatí, už se přece jenom ta hranice posunula výš.
Určitě se posunula výš, je třeba si uvědomit, že i to šerpské řemeslo dnes už má nějaká pravidla nebo jakési standardy, že už to není taková divočina a že dokonce má i své odbory.
Odbory?
No téměř takové odbory. A samozřejmě už je to prostě profesionální práce, jo? Není to jako na začátku v těch dobyvatelských érách. Takže nejsem si jist, jestli by třeba bylo možné, aby v nějaké takové expedici byl nějaký 15-letý šerpský kluk, možná, že jako pomocná síla někde v basecampu, aby se naučil, to asi nejspíš, jo, ale myslím, že by ho nikdo nahoru nepustil.
Zmínili jsme tady šerpské odbory. Je na druhé straně nějaká organizace, která zastřešuje a která pomáhá rodinám šerpům, kteří zahynou při nějakém výstupu?
Ano, naštěstí je, dokonce takových organizací je dneska několik a já musím říci, že jsem dvě z nich poznal z poměrně velké blízkosti a považuji to za skvělou věc prostě. Myslím si, že to je hrozně důležitý, protože třeba po tom našem Nymovi tam vlastně zůstala manželka a tři děti. Těsně po smrti Nymy se narodil vlastně jeho nejmladší syn. A teď, když si uvědomíte, že z toho Nymova příjmu šerpského, tak byla živena nejenom ta celá jeho rodina, ale také rodiče a sestra. A vlastně, že on se stal nějakých 8 nebo 9 lidí, kteří na něm prostě byli vitálně závislí jako na pupeční šňůře, tak taková jedna smrt je nejenom obrovskou ztrátou krásného člověka, no ale je samozřejmě i obrovským sociálním problémem pro poměrně velkou rodinu lidí. Takže díky bohu, že takové organizace existují.
Sports Day. Každé pondělí mezi 17. a 19. hodinou na rádiu Wave.
Olympijské hry ve Vancouveru se zapsaly do historie. Účastnilo se jich 82 zemí, což je nejvíc v olympijských dějinách. Podle oficiálních zdrojů se představilo 1066 žen a 1566 mužů. Zahajovací a závěrečný ceremoniál byl nejdražší v historii zimních her. A Česká republika vybojovala historicky nejvíc medailí. Právě o výsledcích českého týmu mluvil předseda Českého olympijského výboru Milan Jirásek ve Sportstejku 15. března.
Cílem byly 4 medaile, nakonec medailí 6, takže spokojenost.
Spokojenost určitě a i když můžeme si na jedné straně myslet, že v tom čtyřletém období od olympiády k olympiádě tam bylo řada titulů mistrů světa nebo vítězství v světových pohárech a tak dále a že by to mohlo být ještě lepší, ale to skutečně už by trošku hraničilo s náhodou. Já myslím, že i takhle těch 6 medailí oproti těm předpokládaným 4 by vedly bývaly k spokojenosti. Takže teď můžeme být podle mého soudu super spokojeni, ale to neznamená, že třeba se nemusíme snažit do budoucna, aby to bylo ještě lepší, ale nikdy nemůže být všechno. Podívejme se třeba právě na Tomáše Krause, který vevodil několik let této disciplině a jak byla vyhlášena olympijskou, tak vlastně od té doby se už tam slétlo spousta borců, kteří jako to je pojetí trošku jako kopírovali a měl to čím dál tím těžší a v letošním roce skutečně už tam bylo těch uchazečů o tu zlatou medaili plno a bohužel mu to jako nevyšlo. On si možná představoval takový závěr kariéry, že tady bude i olympijské vítězství. Určitě by se to zasloužil, my jsme mu to všichni moc přáli a bylo to jedno z takových umístění, které vyvolalo takovou nezřít lítost nad tím, ale takovou jako solidaritu s tím Tomášem a takový účastenství s tím, že mu to nevyšlo.
Vy jste úspěch českého běžeckého kvarteta, který byl asi největším překvapením pro většinu laické veřejnosti, předvídal. Takže pro vás, když to vezmeme suma sumárum, nebyla žádná medaile překvapením?
Já bych býval přál, respektive přeji všem sportovcům, ale této štafetě už jsem strašně moc přál tu medaili. Už jsem ji tam téměř viděl v Turínu na olympiádě. A tenkrát tam bylo to administrativní nedopatření, které trošku tu partu rozhodilo, ale oni prostě dál na tom pracovali. Nevyšel v loni ten Liberec. Zase jako medaile z mistrovství světa nebyla zase určitá rozlada z toho. Takže tohle byla taková největší satisfakce, že se jim to povedlo na olympiádě a že vlastně oni do jisté míry udělali ten závod a ještě si teda vybojovali tu bronzovou.
Co se týká medailového výsledku, co se týká medailového počtu, tak to byla historicky nejúspěšnější olympiáda, protože v Sarajevu 1984 získal ale československý tým také 6 medailí, nicméně ani jedna nebyla zlatá. Stane se Vancouver měřítkem pro další hry, nebo to byl jedinečný výsledek?
No, výsledek to byl jedinečný, ale ať chceme nebo nechceme, určitě se to bude srovnávat. To se srovnává vždycky a srovnává se také pořadí z hlediska národů. to mě vždycky hrozně trápí, protože podle mého soudu, když se srovnává Lucembursko nebo Lichtensteinsko se Spojenými státy nebo s Ruskem nebo nakonec i s Čínou, tak to je prostě nesouměřitelné a zbytečně to v těchto velmocích vyvolává pocit určité nadřazenosti. Takže podle mého soudu, on to taky je neoficiální hodnocení, ale prostě média to tak chtějí a chtějí mi tady nějakou i soutěž, i když není nikde v olympijské chartě a v těch olympijských pravidlech zakotvena, tak vždycky tady, a není to v pozadí, by se řeklo, že se to někde tak nějak orientačně sečte, aby se vědělo kolik, jak to je, tak ono se z toho dělá jako skutečná soutěž a myslím, že to není pravý olympijský duch.
Sportsteak. Sportovní magazín Rádia Wave. Sportsteak.
Česká atletická reprezentace se vrátila ze světového šampionátu v katarském Dohá. Poprvé ji na velké akci vedl trojnásobný mistr světa v desetiboji Tomáš Dvořák. 22. března hodnotil ve Sportsteaku nejen mistrovství světa, ale vrátil se také k jednomu z nejdiskutovanějších momentů desetibojařské historie.
Na olympijských hrách v Sydney 2000 získal zlatou medaili Estonec Erky Noll. Je to ale asi nejdiskutovanější medaili v historii desetiboje. Při hodu diskem totiž Erky Noll dvakrát přešlápl a dlouho se mluvilo o tom, že ani jeho třetí pokus nebyl platný. Estonec totiž došlápl na hranu kruhu a navíc předčasně opustil odhoziště. Rozhodčí ale nakonec uznali pokus jako platný. V tu chvíli ale začíná Tomáš Dvořák ostře hájit situaci ve prospěch Romana Šebrleho. Ono se zdálo, že vy jste ani trochu nezaváhal, ani na chvilku nezapochyboval o tom, že se to byl přešlap za prvé a za druhé, jestli jít do toho sporu jak s rozhodčími, tak navíc s Erky Nollem.
Tak protože jsem závodník býval, teď jsem teda ten bafuňář, jak mě tady nazvali v chatu, který prostě vždycky se snažil prostě bojovat v těch mezích fair play a tohle mi rozhodně fair nepřišlo, protože ten přešlap byl evidentní. Já jsem stál těsně za klecí, takže jsem to měl ze stejného pohledu jako rozhodčí, který nakonec teda zvedl červený praporek. A potom se Erky začal hádat, že jo, potom tam přišel vrchník a ten supervisor, který teda nakonec ten pokus nechal změřit a potom po nějakých jednáních mu nakonec ten výkon byl uznán. Já to beru nenajdu to slovo, jako velký šrám prostě na tom, jak atletika je ve své podstatě férová a Na druhou stranu zase já asi bych se nepřel, to já jsem takový trouba v tomhle směru, nebo jsem býval, že když mi prostě někdo zvedl červený praporek, tak tohle byl přešlap, protože v tom zápalu boje prostě člověk kolikrát nevnímá. A ne, že by to byla sporná situace, já jsem to viděl evidentně, opravdu ty přešlapy byly dva, nejenom jeden, ale prostě stalo se a bohužel takhle Roman teda má jenom jedno olympijské zlato.
Vzpomenete si, co jste tehdy řekli, jaká jste použil slova. Já jsem totiž včera ještě sledoval v noci ty záběry z olympijského klání.
To už je hrozně dávno. Asi jsem nebyl úplně přívětivý teda. No.
Já, co se mi podařilo odestřít, tak to nebylo úplně korektní, když to no, tak řeknu.
No. Tak prostě byl to přešlap.
Stojíte za tím i dnes?
Stojím za tím i dnes, samozřejmě.
Stojí za vámi i zbytek světa desetibojařů?
Já si myslím, že to takovým způsobem vnímá i Erky. Jo. Ono nedlouho potom byla dokonce na takových docela populárních vícebojařských stránkách, které spravují Estonci, byla anketa, jestli to byl přešlap nebo ne a 90% lidí řeklo, že ano. Jo. Takže je to prostě takový šrám na té jeho kariéře. No.
Jak s ním vycházíte? Jak vycházíte s Erky Nollem?
Já myslím, že zase, abych to dal do té roviny, že vůbec nemělo cenu se tím nějak vinit Erkyho. Jo. Prostě ten se byl za to, že si nebyl vědom, že by přešlápl. Tam to bylo o něčem úplně jiném. Prostě tam se to řešilo u zeleného stolu takzvaně. A takže s Erkym já vycházím. No, on je to Erky. On je teďka poslanec ve Estonsku. Jezdí po závodech jako ten opravdu bafuňář a trošku si ze mě střílí, že já tam lítal teďka v Doha prostě jak opravdu pometlo a on si tam v tom VIPku prostě seděl, že jo, se skleničkou. Ale každý k svému prostě. Mně se líbí má práce, jemu asi jeho.
V závodě jste potom v roce 2000 na olympijských hrách v Sydney pokračoval, a to i přes zranění. Zůstal jsem v závodu i proto, abych pomohl Romanovi a podpořil ho. Takové počínání se na vrcholné úrovni moc často nevidí.
Tak nebylo to samozřejmě jenom kvůli Romanovi, bylo to i kvůli mně. Hlavně kvůli mně, protože prostě nedokončit olympijský závod tenkrát by pro mě bylo tristní. Nakonec jsem si to stejně vyzkoušel o 4 roky později. Smutný teda, že na olympiádách jsem se nikdy nepotkal, nebo nikdy, no jednou jo, dvakrát ne, s nějakou opravdu oslnivou formou nebo zdravotním stavem takovým, abych mohl ukázat na to, na co jsem měl. Takže bylo to prostě především dokončení pro mě, když už jsem tomu věnoval ten čas, energii, tak i přes teda bolesti, musím říct, jako perné, jsem ten závod dokončil. Teďka nedávno, už je to nějaký pátek, jsem se podepisoval na nějakou fotografii, pod kterým byl výkon, už si zase nespomenu, jaký to byl, a tak jsem si mihlo, kde jsem takovýhle body vůbec udělal, jo, a musím říct, že ta olympijský závod byl prostě v cukuletu zapomenut, jo, že jsem si z toho neodnesl nic pěkného, takže si pamatuju, že jsem byl v Sydney, ale pamatuju si z toho přešleperkého nula.
Sportstake. Zaostřeno na sport. Zaostřeno na vítěze. Zaostřeno na vás. Sportstake Rádia Wave.
Rybaření může být odpočinkem na odpoledne, nebo také životním stylem a někdy bojem o holý život. Rybář Jakub Wagner, který spolupracuje s National Geographic, byl hostem ve Sportstakeu 26. dubna. A samozřejmě došlo i na rekordní úlovky.
Vedete si statistiku, kolik máte zdolaných světových rybářských rekordů?
Tak tuto statistiku si určitě nevedu a popravdě ryby nechytám proto, aby chytal světový rekordy, ale samozřejmě je to příjemný chytit velkou rybu. Potěší mě to, obzvlášť pokud se věnuju tomuto projektu, a světový rekordy vlastně združuje oficiální americká společnost IGFA a ty pak vlastně ty mý rekordy, buď to teda nebo úlovky, vyhodnotí jako světový rekord, a pravdou je to, že za poslední roky jsem měl obrovský štěstí a pomohli mě k tomu přesně i lidi jako Jirka Středa, který to se mnou dokumentovali, a podařilo se nám ulovit několik skutečně velmi vzácných ryb v obrovských rozměrech, a díky svatý Petře, to je asi tak jediné, co můžu říct, ale že bych si to nějak zapisoval a hodnotil, kde pak. Když to hodnotím, jsem za to rád.
Přesto jakého úlovku si vážíte nejvíc, ať jde tedy o světový rekord nebo ne?
Zcela jistě to byla má první Arapaima Gigas v Amazonii, protože v podstatě do té doby před námi nikdo divokou Arapaimu v Amazonii nechytil, všechno to byly ryby, ať už na území Asie nebo v civilizovaných částech Brazílie, kdy to byly malé Arapaimy v zajetí, ale v podstatě tohle to byla první expedice, která vedla do Nitra. A my jsme museli prokázat, že ta Arapaima skutečně ještě není vyhnulý druh, jako že to není ani podruh, protože všechno v podstatě už ty ostatní Arapaimy jsou podruhy. Takže i když ta Arapaima měla jenom 33,5 kg a v říši Arapaim to je miminko, tak na to jsem byl skutečně velmi hrdý, a ta celý ten projekt skutečně nastartoval a ukázal mi, je to možný, i když lidi říkají, že ne, i když lidi říkají, že tyto ryby už v divočině nejsou, tak jsou, a pojďme do toho.
Řekl jste do Nitra Amazonie, jak tomu můžeme my normální smrtelníci rozumět, jak je to daleko od civilizace?
No tak, to je samozřejmě strašně rozsáhlý pojem Amazonie. Ono, já vždycky říkám tak, představte si, les, který je větší než celá Evropa. Tak to je asi tak nejvýstižnější měřítko, jak je ta Amazonie vůbec veliká, kde 1000 kilometrů je jako za rohem. A samozřejmě není to žádná turistická atrakce, není to žádný výlet pro rodinku. Je to tvrdá expedice, na kterou se člověk musí připravit, musí si taky uvědomit, že se nemusí vrátit, a není to tak, jako že jedete do Brazílie, vemete si tam průvodce, džípa, trada, pár hodin doprali se tam a ukážou papoušky opice na prvním stromě, jedete zpátky. Tady se bavíme skutečně o lokacích, které jsou 7 až 14 dní od nejbližší civilizace. Když říkám nejbližší civilizace, tak tím myslím místo, kde si koupíte teda ten pytel rýže a penicilin, je tam vrchol medicíny.
Nás tady seznámil s Arapaimou, která měla 33 kg, ale abychom se teď dostali do těch skutečně obrovských hodnot a čísel, tak ta vaše další Arapaima, ta už měla jiné rozměry.
Tak v podstatě letos jsem začal natáčet pro National Geographic Channel, což jako byla obrovská výzva. A došlo na to, že jsem s nimi měl vlastně odjet na 3 neděle do Amazonie a ulovit dvě obrovský ryby. Jedna je právě zmiňovaná Arapaima gigas a druhá je sumec Piraiba, která se taky nazývá Kumakuma laulau lechero a latinsky Brachyplatystoma filamentosum. Je to skutečně obrovský sumec, až několik set kilo. A tyhle ty dvě ryby jsem měl ulovit vlastně při jedné expedici, což se ukazovalo jako naprosto nereálný, protože Arapaima vyžaduje období sucha, tento sumec naopak období dešťů. Takže jsem řekl, ano, je to reálný, ale musíme teda jet pouze v tomto období a je to asi tak, ta šance je taková, jako kdyby jsme vyhráli ve sportce v České republice, to je ta Arapaima, a pak přijeli do Ameriky a tam tu jejich sportku vyhráli zase a to je ta Piraiba. Že v Americe nic není nemožný, takže jsme odjeli a měli jsme obrovský štěstí, protože vlastně už druhý den jsem zapřáhl obrovskou Arapaimu 302 cm dlouhou, 154 kg, takže jsem překonal vlastně ten 2 roky starý svůj světový rekord. Byl to úlovek úplně z říše snů. Poprvé v životě jsem šel vlastně ve sladkovodní rybě přes 3 metry. No ale potom 22 bez záběru, totálního vyčerpání, kdy přes den vlastně chytáte nástražní ryby, přes noc každých 15-20 minut zavážíte v malém kajaku 50 metrů za loď v extrémně silném proudu, protože okamžitě, jak ta nástraha tam dopadne, tak jí sežerou piraně, takže v podstatě zavezete 2 pruty, vrátíte se a můžete jít znovu, protože už jsou sežraný, takhle 22 dní, to opravdu v těch 5 ráno tak maximálně umdlíte. No a pak 4. března, konečně po těch 22 dnech jsme se dočkali. Ta ryba měla 186 kg, takže tým oslavoval, druhý den už vůbec s námi nešel. Ale já jsem Jirkovi Středovi právě říkal, pojď, já prostě cítím, že ještě se můžem posunout výš. A poslední den, 5. března, v 8 hodin ráno zabrala ryba, kterou jsme po 5 hodinách vylovili, měla 215 kg. A jako zajímavost řeknu, že právě tu první Piraibu, která měla těch 190, jsme taky chytili před 2 rokama 5. března. Takže to se ukázalo, že ty migrační trasy těchto obrovských ryb fungují dokonale přesně.
Sportsteak. Miroslav Lenz a Daniel Stach každé pondělí mezi 17. a 19. hodinou na Rádiu Wave. Sportsteak.
Jaromír Jágr a Marián Jelínek, jeden z nejlepších hokejistů planety a jeho osobní trenér. V rozhovoru ze 17. května mluvil Marián Jelínek nejen o vztahu s Jaromírem Jágrem, ale také o duchovním rozměru sportu.
Uchováváte si v sobě nějaké motto nebo myšlenku, kterou si říkáte ve chvílích, kdy se vám nedaří?
Tak určitě, ale neřekl bych, že je to jedna myšlenka. Myslím si, že mám, jak se říká, v tom pomyslném šuplíku těch myšlenek víc a tahám ji, jak říkáte správně, podle nějakého vnitřního naladění. Ale taková ta, asi abych nebyl alibista, taková ta primární pro mě je to, co mi vždycky táta říkal, že prožij každý den tak, aby když si jdeš lehnout, aby si mohl říct, že jsi poznal, naučil něco nového a mohl si s tímhle tím pocitem jít spát.
Léta rozmluvání o tréninku, úspěchy, ale samozřejmě krize, které ke sportu patří a o kterých jste s Jaromírem Jágrem možná často věděli jenom vy dva. Našel byste člověka, který zná Jaromíra Jágra jak po osobní, tak sportovní stránce lépe než vy?
To je těžko hodnotit, protože ta otázka si nepřísluší mně. Já si myslím, že by to měl hodnotit někdo třetí, ale co se týká, tak samozřejmě 12 nebo 13 let, dalo by se říct úplně každodenního soužití v x hodinových telefonátů, nočních telefonátů, to je časový posun, takže ráno jsem vstával po 3 hodinách spánku, protože jsme od 12 našeho času do 3 spolu mluvili a podobně, takže těžko říct. Já si myslím, po té stránce psychické i fyzické si myslím, že já tu znám dobře, ale určitě rodiče, maminka, jeho blízcí ho znají ještě lépe.
O co konkrétně vás osobně obohatila tak intenzivní a úzká zkušenost s nejlepším hokejistou planety?
Tak já si myslím, že já bych to rozdělil do takových dvou oblastí. Ta první oblast je, o co mě obohatil opravdu konkrétně přímo Jaromír Jágr, to bych řekl taky to primární obohacení, hned se k tomu vrátím. A druhotně bych to nazval takovým sekundárním obohacení, je to, co mi Jaromír Jágr, respektive on, umožnil a co se díky němu mi otevřelo, což jsou například ty vztahy s Máriem Lemieux, pozorovat jeho trénink, pozorovat další hráče, setkat se s Tiger Woodsem, moci s ním popovídat, s Ben Johnsonem, s basketbalistama Washington Wizards a podobně. To znamená, to, co mě zajímalo, setkávat se s těmi nejúspěšnějšími a ptát se na to, čím to je, že zrovna tito lidé, kteří teď proti mě stojí, sedí, povídají si se mnou, jsou vlastně těmi nejlepšími. V čem to tkví, v čem to vězí. Jaromír byl jeden z nich, proto i od něj samozřejmě jsem se hrozně moc naučil. Naučil jsem se to, že paradigma, který nám mě určila škola, nebyly všechny správný, respektive po té škole jsem si myslel, teď jsem nabitej vědomostma, když se budu držet to, co nám ortodoxní fyziologie, anatomie a didaktika tréninku určila, tak jak si vychovám vynikající sportovce vrcholoví, ale pak zjistíte, že vlastně to, abyste byl nejlepší z nejlepších, tak právě musíte tyto paradigma bourat, musíte je posouvat vejš a dál a v tomhle jsme si s Jardou moc rozuměli a hledali jsme vždycky ten náskup před tím soupeřem a myslím si, že v tomhle jsme se s Jardou velice sešli a obohatili navzájem.
Jaromír Jágr a Jan Železný mají jedno společné. Něco, co jsem u dalších sportovců tak silně nevnímal. Oba v sobě mají zvláštní druh bázně z něčeho nadosobního. Souhlasí se slovy nejuznávanějšího českého fyzioterapeuta Pavla Koláře, kterého jsem právě citoval, i Marian Jelínek?
Tak určitě, já s Pavlem Kolářem jsem měl to štěstí, jsme spolu studovali, jsme v relativně častém kontaktu, hodně si povídáme o věcech mezi nebem a zemí a Pavel je ten člověk, který je ve svém oboru opravdu extra třída, ale nikdy nezapomíná na ohromnou pokoru, to znamená, je tam ta vyváženost toho velikého umění, znalostí a ty praxe s tím, že na druhé straně ty misky vach si uvědomuje, jak de facto je malej a pokornej a to si myslím spojuje i tyto hráče a tyto velikány vrcholového sportu.
Sledujeme svět sportu ze všech úhlů pohledu. Radio Wave.
Tour de France nejde vyhrát o chlebu a o vodě. To tvrdí odborník na sportovní výživu Petr Forst. 21. června boural ve Sportstakeu mýty, komentoval nové teorie a také vysvětloval, čím se vlastně přesně zabývá.
Co je to potravní doplněk? Co je to doplněk stravy?
Je to máte nastudovaný teda. Potravní doplněk je látka, jednotlivá látka, která má, dejme tomu, charakter vitaminů, minerální látky, takzvaných esenciálních živin nebo nějakých látek ochranných. Když to doplněk stravy je vždy formulován k nějakému účelu ve smyslu směsi potravních doplňků. Takže doplněk stravy je vždycky něco, co obsahuje více potravní doplňků. Takže potravní doplněk je aminokyselina jednotlivá. Nebo a doplněk stravy je směs takových aminokyselin s vitaminama například.
Takže můžeme říci, že doplněk stravy je širší pojem potravních doplňků.
Ano.
Potravní doplňky tvoří doplněk stravy.
Tak, hezky, ano, takhle to je.
Takže doplňky stravy, to je to, co ordinujete sportovcům?
Nejenom
sportovcům.
Já to ordinuju sobě, já to ordinuju všem svým klientům, pokud samozřejmě mě poslechnou, já jim to vysvětlím, proč já s tím neustále vystupuji na veřejnosti, já to píšu do nejnovějších knížek, já trvám na tom i veřejně, nahlas, do éteru, trvám na tom, že bez toho už se žít nedá. A to z jednoho prostého důvodu, že to, co jíme, to má daleko ke kvalitě. To má daleko k přirozené stravě, která obsahovala všechno. Takže to, co tam chybí, tak si musíme za vlastní dokoupit.
Takže se dostáváme do toho, co by mělo být standardem.
Ano, tak se vlastně vracíme do správné výživy jenom díky tomu, když jíme správně doplňky stravy.
Takže když to budu trošku parafrázovat, všechno špatně zpátky na stromy, ale pomůžeme si na ty stromy právě doplňky stravy.
A dobře, no,
to byla hodně volná parafráze. Hodně volná parafráze.
No ale na těch stromech, to je pověda, že na těch stromech nám bylo dobře. protože nás, já nevím, nešípli hadi, nebo co já vím, nebo nesežral lev, ale ty lidi, třeba ty naši pračlověci, nebo ty prapředci tedy, tak ty nebyli zdravější než my. To je totální nesmysl. Už celá, se to ví, že celá egyptská civilizace, ta staroegyptská, byla prolezlá chorobami. A my je teďka oslavujeme jako, že oni to uměli a jsi cosi. Nesmysl.
Idealizovaná představa.
Idealizovaná představa. A teďka žijeme o 30-40 let déle, tak samozřejmě umíráme na rakovinu, protože dřív ty lidi umřeli ve 30, neměli šanci, ne, dostat rakovinu.
Sportsteak. Sportovní magazín Rádia Wave. Sportsteak.
Tomáš Slavík je mistrem světa ve folkrosu a v Kanadě se dařilo nejen jemu. Čeští rajdři šampionát prakticky ovládli. Bezprostředně po příletu do České republiky 20. září mluvil Tomáš Slavík o oslavách, vítězné manévru i o tom, proč se mu říká datel.
A je to přezdívka, kterou jsem dostal už v dětství, když jsme se byli s klukama projet na kole a já jsem nechtěně narazil hlavou do stromu, takže jsem spíš místo jako Slavík vypadal jako datel. Od té doby to kluci začali nějak šířit a už mě neřekne nikdo jinak a na jméno Tomáš skoro neslyším. No.
Jedno zlato, 2 stříbra a 3 bronzy. Taková je bilance České republiky na mistrovství světa v Kanadě. Úspěchy se slavily nejen ve forkrosu, ale i v cross country. Bylo to takové naše malé Nagano, říkal Tomáš Slavík po příletu do Prahy. Pořád platí tohle hodnocení, Tomáši?
Jednoznačně byl to takový, dá se říct, zatím největší historický úspěch nejen forkrosové výpravy, ale celé mountainbikeové výpravy v celku, takže se to určitě tak dá nazvat.
Zůstaňme u toho forkrosu. Jak často se povede nějakému státu vybojovat 4 medaile? Ze 6.
Řekl bych, že je to poprvé v historii, tento úspěch.
Myslíš, že se to bude opakovat?
No, s tím, jaký máme na to náběh, tak doufám, že jo, a sadil bych na to svoje peníze, že určitě jo.
Zastavme se u toho letošního, zastavme se u té finálové jízdy. Ty jsi do finále nastupoval se svým týmovým kolegou Michalem Prokopem. Domluvali jste se na nějaké týmové strategii, nebo jede každý za sebe?
Forkross je individuální sport, i když dá se říct, že sem tam jako spolupracujeme, ale mistrovství světa je věc, na kterou se připravujeme všichni zvlášť, takže i ve finále jedeme všichni zvlášť. Takže jsme s Michalem neměli žádnou taktiku, ale když bych prostě měl v nějakým zatáčce, když by tam měl před mnou Michal nebo Jared, tak do Jareda bych šel určitě tvrději než do Michala.
Měl jsi nějakou stanovenou taktiku před startem?
Taktika byla jednoznačná, mít co nejrychlejší start a být v první zatáčce před Jaredem, což se bohužel nepodařilo. Jared má furt v těch startech trošku navíc nad náma, nad všema, takže jsem jel za ním druhej a pak už jsem ho jenom čistě sledoval a čekal, kdy udělá chybu, jelikož na trati se nedalo už moc ke konci předjíždět. Čekal jsem na tu chybu, jak jsem říkal, a on tu chybu udělal, za kterou se zaplatil tím, že ztratil vlastně v poslední zatáčce, ztratil zlato a tam se ho vlastně předjel.
Plánoval jsi tenhle manévr dopředu?
A říkal jsem si, že to je tak asi jediná možnost od té půlky tratě, že to je tak jediná nejpravděpodobnější možnost, kde bych mohl zaútočit. Jezdily se tam 2 liney, jezdila se tam ta vnitřní lajna, kterou jsem jezdil dokonce i já, a pak ta venkovní lajna, kterou jsem shodou okolností jel ve finále poprvé v životě a hnedka to vyšlo.
Kdyby si byl na místě Jareda Gravese, jel si na první pozici, jel by si vnitřní nebo vnější stopu?
Jel bych určitě vnitřní stopu, ale teda Jared už bylo vidět, že už jako mu hraju trošku, že už si hraje nervy, že hraju na struny, takže prostě to tam nedokázal poslat do těch šutrů tak rychle, protože věděl, že by mohl ztratit vítězství a tím pádem jel trošku pomaleji. Byla to, myslím si, že chyba. Měl trošku zrychlit a risknout to, protože z té venkovní stopy to bylo opravdu rychlý a i v tom stejném místě mě v semifinále předjel Michal Prokop, ale trošku za jiných okolností, když já jsem měl ten zmiňovaný defekt.
Teď ještě zůstaňme u té finálové jízdy, protože tam to v první chvíli vypadalo, že Jared Graves opravdu nebude mít konkurenci. Tady ještě doplním, že tu jízdu můžete najít na serveru YouTube a pustit si ji. Bohužel u tohoto videa je ale problém, že v tom klíčovém okamžiku, kdy se dostáváš před Jareda Gravese, je střih a tím pádem diváci nevidí, co se tam přesně stalo. Jak vypadal ten předjížděcí manévr? Ty si získal rychlost zprava z té vnější stopy, z té klopené zatáčky. Dostali jste se do kontaktu s Jaredem Gravesem, nebo si šel hned před něj?
Právě až pro mě překvapující bylo to, že Jared vlastně do poslední zatáčky, kdy se musí projíždět přímo kolem prostě poslední toho brankovního kolíku, se musí strašně těžce projíždět. A Jared z té vnitřní stopy, ze které tam najížděl, tak mě to nechal otevřený, dejme tomu 2 až 3 metry, což byla obrovská chyba. A na druhou stranu je to výhoda, když člověk se takhle nadejde, tak má pak větší rychlost do cílové rovinky, ale on říkal, jo, že vůbec nečekal, že by tam mohl někdo takovej to manévr spáchat. Já jsem tam napral a vlastně ani jsem se ho nemusel dotýkat, byl jsem od něj loktem téměř 2 metry a úplně krásný čistý manévr, kterým on vlastně ztratil zlato. No.
Až trochu nuda.
No, dá se říct jako nuda, ale velká věc.
Ale zlatá.
Zlatá.
Miroslav Lenz a Daniel Stach každé pondělí od 17 do 19 hodin servírují Sport Steaks.